garaa gabaasaa taanutti ceenaa uummata Oromoo tokkoomsuuf tumsaaf waliin hojjechuun dhaabilee Oromoo barbaachisaa ta'uu dubbatu hoogganoonni dhaabbatoota Oromoo kora sabaa Afraffaa Abaa'o Qaacaaf Abaa'o Tokkoomee walitti dabalamuudhaan taasisan irratti argaman. Uummanni Oromoo yeroo murteessaa keessa waan jiruuf qabsoo uummatichaa ceesisuudhaaf walii tumsuu irra dabree akka dhaaba tokkootti socho'uun barbaachisaadha jiru hoogganoonni kun. Mukhtaar Jamaaltu Adamaarraa gabaase.
Dhaabbileen Oromoo kora sabaa Arfaffaa Adda Bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi Adda Bilisummaa Oromoo tokkoomee waliin sodaareetti taasisan irratti affeeramaniitiin argaman. Dhaabbileen Oromoo akka uummata walitti tokkoomsan balaa irratti dhufaatiin jiru duraallee baraaruudhaaf akka waliin hojjetan waamicha dhiheessaniitiin jiru. Hayyuduureen Adda Dimokiraatawaa Oromoo ODF Obbo Leencoo Lataa rakkoolee qabsoon Oromoo keessa darbe yaadachiisanii yeroon ammaa kun yeroo hammaataa itti wal sakaaluun haa hafuuti waliin dorgomuun itti ulfaatu jedhan. Kanaaf dhaabbileen Oromoo isa darbe irra kutu isa hafeef waliin tokkoomanii rakkoo waliinii furuudhaaf xiyyeeffachuullee qabaniidhaan waamicha dhiheessan. Mooraa qabsoo Oromoo keessattuu jaallan Adda Bilisummaa Oromoo sababoota garagaraatiin adda faffaca'an walitti qabuudhaan qabsoo Oromoollee itichuun barbaachisaadha. Adda Bilisummaa Oromoo inni durii suni. Haqallee taanaan uummata Oromootiif barbaachisaadha jedhan Obbo Leencoo Lataa.
Dhaabii keenya bakka sadii daddabaree turuun dhaaba keenya jedha ammayyoolee hedduu hedduu waan gaddisiisu ture har'a isaan keessaa lama tokkoomuu murteessuun waan uummata Oromoo hundaa'u gammachiisu akka ta'utti ni jira. Garuu gahaa miti. Adda Bilisummaa Oromoo deebi'ee dhaaba tokko ta'uu qaba. Kanammoo namni wareegama barbaachisu kaffalee tokkummaa sana dhugoomsuu danda'u nu keessa jira galgalaadha. Galgalaataan dirree misoomni keessatti hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo kan duraa ta'ee waan filameef addatti isa ilaala gaafatamni kun. Garaa bal'attu obsi. Waan hundaa irra tarii waan hedduutu laaqame waan nama gadhiisu baay'ee ta'ee kana hundaa'u dandeesse dhaaba keenya nuuf tokkoomtu irratti hojjetu siin jedha uummata kana duratti.
Oromoon akka Oromootitti kufee hinjifannoolee argatellee akka Oromootitti argate kan jedhan bakka bu'aan Oromoo Dimokiraatik Paartii ODP Obbo Mogos Eda'eellee qotteelee fi rakkoolee xixiqqoo gidduu dhaabbilee Oromoo jiran hambisanii dhimma walirratti waliin xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedhan.
Kun jalqabbiin gaarii akka paartii keenyatti baay'ee galata galchinaa fi jalqabbii gaariidha. Nus kaayyoo kanaaf hojjechaa kan jiru paartilee adda addaa wajjin marii taasisaa kan jiru adeemsa keessa yoo dandeenye walitti makamuu yoo dhaqqabne kaayyoo keenya gargaarte. Qaxxamnee kaayyoo keenya gargar ta'e garuu karaa nagaatiin uummata keenya kaayyoo keenya dhiyeeffannee too namni tokko nu jalaan miidhamin waliin qabsaa'uu qabna. Akkas hoone dhugaa dubbachuudhaaf tokkummaa Oromoo fi nagaa Oromoo duwwaa eeguu osoo hin ta'in Oromoon tokko taanan Itoophiyaan uumaan taatu abdii jedhu qabna.
Hirmaataan gama biraa kora kanarratti argaman miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Ibsaa Naga'ooti. Weenniin gogaa isiitiif ajjeefamti jedhan Obbo Ibsaa Naga'oo. Oromoon dhaqee kan biraa miidhuu baatullee kan isa miidhuu hin dhabamu waan ta'eef dhaabbileen Oromoo waliin dhaabbatanii saba kana baraaruulleen barbaachisaadhaan dubbatan adeemsi Adda Bilisummaa Oromoo tokkoomee fi Adda Bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa walitti ittisuudhaan irra gahan kuni kan dhaaba isaaniitiin deeggaramu ta'uullee dubbatan Obbo Ibsaa Naga'oo miseensi Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo.
Namni Oromoo nama wal loluurra walitti qaraaramu irra wayyaadha kan jedhu sadi wal loluurra tokko ta'uun irra wayyaadha. Kanaaf ejjendoon gama keenyaan jiru akka Adda Bilisummaa Oromoo kan duraanitti beekaa ammaallee sabni Oromoo tokkicha hiree tokko qaba. Tokkummaan isaa immoo fedha isaa kan bakkaan ga'u tuulii guddaadha yookaan meeshaa guddaadha kan jennu qabna. Tokkummaan uummata Oromoo fedhii dhaabota hundaa jirtu murteessaa waan ta'eef dhaabonni Oromoo hundi isaaniitu kanaan taligamuu qabu kan jedhu qabna.
hirmaataan gama diraa kora kanarratti argaman obbo Gurmeessa Ayyaanoo bakka bu'aa Kongiresii Federaalistii Oromooti. Imala qabsoo uummata Oromoo taasisaatiniin jirruuf dhaabbileen Oromoo hundi keenyayyuu doonii tokko yaabbanneetiniin waliin deemaatiniin jirra jedhan obbo Gurmeessaan. As keessatti namni doonii sana oo qaceellotti karaa laalee kompaasii sirreessee hawaasa kana ceesisuutu barbaachisa jedhan dhaabbileen Oromoo tokkoomanii waliin hojjechuun sun dadhabamu waltumsuun ammoo dirqama akka sabaatitti hojjetamuudha qabuudhaani. Obbo Gurmeessa Ayyaanoo kan isaan dhaaman.
Nuti akka kaasaa ejjennoo kana tolfamu ammas itti deemaa jiru Oromoon waasaa yoo xiqqaate waasaa isa hubamu. Yoo danda'an gamtaadhaan humna tokkoon ejjennoo tokkoon sagalee tokkoon fuula tokkoon tarkaanfachuu danda'u qabu. Yoo danda'u adda tokkoon yaada tokkoon akkuma adduwaayee Tigraay irraa, Amaaraa irraa, Dabob irraa fudhatee adda tokkoon tolchaa jiru walii galee cinaa tokko jalatti, dibaabee tokko jalatti wal dhagaa, wal hubachaa, wal dubbisaa deemuu qabna jennee tamama. Yoo kunis dadhabame fedhiin namaa gargari. Yoo kunis dadhabame tumpaan deemuu qabna. Wal jeequrra wal ijaaruu. Wal qeequu baay'ee turre waliin mari'achuu wal dadhabsii turre wal jajjabeessuu ta'uu qabaa jennetama.
Korri arfaffaan adda bilisummaa Oromoo ABO qaama cehumsaa fi ABO'n tokkoomee guyyoota lamaaf sodareetti taasifamaatiniin ture dhaabbilee deebisee walitti tichee hoggansa waliinii filateetiniin adda bahuusaa guyyaa kaleessaa gabaasuun kennan yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.